halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA da waad si toosi nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 15ka bisha Abriil 2016. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
ilmo yar oo 20 sano jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dawladda iyo lawyerka oo isku tagayaan xabsibta ina ayaad galeysaa forever kama soo bixaysid jeelka. ilmihi uu cabsan oo wuxuu isleeyahay adoo 20 sano maanta jirtid xabsibta in hadii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin.
taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu soo eedeeyay inay taageerayeen ururka ISIS oo uu ku xirnaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo shalay mid ka mid ah uu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu dembigaasi ku lug lahaa. wareysi ayaan idin kugu haynaa.
qodobada kale idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a saddex caruuro oo ku dhintay degmada Luuqhaya ee gobolka Awdal oo ay baddu liqday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. labada musharax madaxweyneh ee dalkan Mareykanka ee kala ah xogayihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka Vermont laga soo doortay ee Bernie Sanders ayaa waxa ay ku doodeen goor hore oo xalay fiidkii ah magaalada New York ee dalka Mareykanka maalmaha isbuucun ay ka harsan tahay inta aanan la gaarin dooda ugu muhiimsan ee lagu soo magacaabayo qofka uu xisbigaasi waa xisbigooda dimuqraadiga u magacaabayo inuu yahay musharaxiisa. macluumaad aruurin la sii daayay ayaa waxa ay muujinaysaa in Clinton oo ahayd diblomaasi aada u sarreysa sannadihii intii u dhexeysa 2009 iyo 2013 inay ku hogaamisay wax ka yar 10% Sanders New York, laakiinse waxa uu ku guuleystay isna 7 ka mid ah 8 gobol ee doorashada uu kula galay Clinton, waxa uuna rajeynayaa inuu halkaasi ka sii wadi doono.
kuuriyada waqooyi ayaa u muuqatay inay ku guuldaraysatay iskudee ay ku doonayeen inay tijaabiyaan gantaal lagu xusi lahaa dhalashada madaxweynihii waddankaasi aasaasay. war qoraal ah oo ka soo baxay dhowaanta dalkaasi ayaa taliyaha amniga ee kuuriyada koonfureed waxa uu ku sheegay in iskudeega tijaabintaasi gantaalka la damacsanaa in laga sameeyo dhinaca xeebta bariga meel u dhow aroornimada jimcaha, laakiinse uu u muuqdo inuu yahay mid arrinkaasi baaqday. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka difaaca Mareykanku uu qabtay waxa ay ku sheegeen dadka wax ka faallooda gantaal tijaabadiisu ay guuldaraysatay.
macluumaad dhowaantan la sii daayay oo cusub ayaa waxa uu muujinayaa in sarkaal ka tirsanaa ciidamada Pakistan la siiyey lacag dhan $200,000 ayna siiyeen shabakada argagixiso si uu isugu qarxiyo xarunta CIA da ay ku lahayd bariga Afghanistan sanadkii 2009. weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga Jabmon ee ku yaala gobolka Khost ee dalkaasi Pakistan, halkaasoo lagu gaarsiiyey dhaawac weyn waa CIA-da markaasina lagu dilay 7 ka mid ah ciidankii halkaasi joogay iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay 6 kale. waxaase lagu eedeeyay weerarkaasi markaasi inuu ku lug lahaa dhakhtar u dhashay dalka Jordan oo la shaqeynaya sidoo kale Al-Qaacida iyo Taaliban dhinaca kale, laakiinse war la sii daayay ayaa waxa uu muujinayaa qoraalkiisa Khamiistii shalay ahayd in lagu ogaaday ciddii ku lug lahayd dembigaasi in ay ahaayeen kooxda Haqqani.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Cadnaan Cabdilxamiid Faarax oo 20 jir ah ayaa shalayto maxkamad ku taalo gobolka Minnesota ka hor qirtay dembi lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu taageerayay ururka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq. cadnaan iyo dhowr wiil oo kale oo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku dayeen inay u dhoofaan Siriya si ay uga barbar dagaalamaan xagjiriinta ISIS, halka qaarkoodna lagu eedeeyey inay lacaga arrimahaasi lagu fududeynayo ururinayeen. عدنان او اه نينكي لباد اي دن بيغاسي لوغو سو اي دي كهور قرطة محكمة دا ايا شلايتو وحا او شاگي ان ارركاسي او تابحسنا مركي او داوداي موقالة تربادن او لوغو سو چيدن اي دلن يرادا كانا ترچوم اي ايني جهاد كالغلان هدبا ايان فار ايان محمد فارح او اهو يدل الشي عدنان عبد الحميد ايا شلايتو حالاد عافي ما دره لسو درستي مركي اي تميد محكمة دا كدب markii si degdeg ah uga warheshay in wiilkeedu u qirtay dambigaasi isla markaana ay la tiicaysay warwar muddo dheer ay u qabtay laba wiil oo ay dhashay oo xabsiga ku jira wariyaha VOA-da maxamuud mascaade ayaa hooyadaasi ku booqday gurigeeda maxkamada kadib waxaanu ka wareystay bal halka uu haatan xaal marayo
waa waxay naga qarinayeen oo ilaa ay weeganu dambay wadeen ninka uu ah charge and lawyer ka uu ah oo hadda aan u qabanay iyo kuwa dawladda ayaamahan oo dhanbay waxay isla wadwadeen xalay bay last minute 9 o'clock markay ku taagnay saacadda ayay soo wacay ayuu wuxuu ugu yiri wiilkaaga bari wuxuu leeyahay koorti anoo aad u hooleysan oo awalba iska xanuunsanaa oo maxaa leeyahay dhiikarna aan qabay ayaa wuxuu igu yiri wiilkaaga bari 9 o'clock uu imo inta moona markaas aan kuuray 9 dabooneen maxay tahay waxaad hore aad igu soo sheegay iyo wiilkaaga waa dhalti waa 20 jir marka adalti 20 jir waxay uu qalantaa nacam waxba lagu ma sheegay hadda ka bacdi hadda anaga aan rabno ana waxaan lacagta waxaan ku siiyay oo intaas aad cunugayga ula shaqeynaysay aamin aan ku aaminay aamin aan aamintay marka asaga ku qalqaaliyay waa wax ilmaha lagu qalqaaliyo umadaxa iyo meel kasta loo gaga shubay arinta xalay uu igu sameeyay la aadigeedana saaka markii meesha maxkamadii la tagay jaajki markuu soo galay oo ka calayiri oo kacay ana waxaan arkay mascaad oo dhulka jiifo oo maxaa
leedahay
meeshan ku dhacay wadnaha aad ii garaacay blood pressure-kaygana cirku galay marka halkaas ay ka bilaabatay sababta xanuunka ii kaanta iyo meesha ku dhaco
kabaad isbitaalka lagu geeyay gormaad isbitaalka subaxdii
isbitaalka waxaa la geeyay markay 9 ay ku taagnay saaka markii ambulance ay la carartay abad nur wastaa la geeyay adiga meel kasta iga fiiriyeen haad blood pressure-kaaga aad buu u kacsan yahay dhaheen marka waa u sheegay waxa dhibaatooyin haysto daawooyin badanna way soo siiyeen marka hadda adiga galabta camal oo kale mar ay ahayd 4:00 mise 5:00 aan ka imaaday isbitaalka walaalkiis
hadda sidee dareemaysa
wallahi aad aan xanuunsanahay wadnaha aad u ii garaacaya oo waxa waaye hooyo iska stress-keeda iyo xanuunkeeda aanan halkan lagu soo qiyaasi karin ayaan ahay
waa garta ayaan marka waxaad sheegtay in eedahan lagu soo eedeynayay iyo qirashada uu qirtay aanay islahayn oo aad aaminsan tahay adigu in wax lagu qalqaaliyey ay taho isaga aan ka soo go-in arrintaas maxaad ku xaqiijinaysaa inay sidaa u jirto
waxaan ku xaqiijinayaa arrintaas bilkoos ilmo yaroo 20 jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dowladda iyo jaajka lawyerka oo iskugu tagayaan meel kastay ka galaan ilmo yar oo 20 jiro oo lagu cabsiinayo life xabsi daa'ina ayaad galaysaa forever kama soo bixaysid jeelka ilmihii uu cabsan oo wuxuu isleeyahay adoo 20 maanta jirtid xabsi daa'in hadii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin
wiilkaaga ee cadnaan dabcan sidaad ii sheegtay waa 20 jir eedahan hadda dabcan wuu qirtay waxaan ognahay in qofkii aan qiranin hadii lagu helo dambigan ilaa xabsi daa'in uu noqonayo laakiin qofkii qirta laga yaabo in ilaa 15 wixii ka yar lagu xukumo marka wiilkaagu intii xabsi daa'in lagu xukumi lahaa in uu qaato 15 wixii ka yar in lagu xukumo soo taasi lama oran karo isagii danu
wallaahi mascaddo aniga waan rabay ilaa trial-ka inuu joogo because dowladdan haddii evidence ay haysato badan mar hore ayay caruurtan ay xukumi lahaayeen ay jeelasha waaweyn u gudbin lahaayeen halkaas waxaa ka cad inaysan waxba dowladda aysan haynin ay caruurtan dhexdooda adda ay rabto in ayaga inta isku dirto ay labalaba tiraahdo okay hebel wuu qaatay deal ama hebel waa la soo daynayaa adigana waxaa tiraahdaa hebel baa waxaanu dhan igeliyay dheh marka waxaana waa wax iska game iyo partition iyo balaayo aanan la garanaynin ay caruurtana soomaaliyeed ay la kowsadeen waa walaalkiis
waxaa jira wiil kale adigu aad dhasheysna oo la yiraahdo maxamed faarax oo afarta wiil hadda soo hartay maxkamadoodu ay bisha soo socota bilaabanayso ee ku jira isaga ma laga yaaba inuu isna qaato heshiis ah in uu qirto dembiga lagu aadeynayo ma umaleynaysa arrintaas inay dhacdo
ma umaleynaya qofna waxa waaye ayaga hadda murder case-ka ay leeyihiin caruurtan qaata waa caruur yar oo 22 waddankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay mana umaleynaya dowladdan haddii evidence badan ay haysato ilaa hadda waqtigan inay isla soo gaari lahaayeen dowladdana waxay ka cararaysaa maxkamaddaas iyo waqtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay mana qaadan doono mana qaadanayo insha Allahu ta'ala xaq ayaa maalinna noo heelin doona mascad hadii Ilaahay iraado walaalkiis
marumaysan tahay marka maxamed hadda aanu u baqaatay laakiin maxamed hadii uu maxkamada tago oo daacwadiisu ay bilaabato oo xeer beegtiga la keeno go'aanka soo baxay ma isleedahay mid isaga guuleynaya ayuu noqon karaa
wallahi mascad do kulay dawladdan waxay rabto haday wiilashan ay ka heshana waxa waaye way waasay rabeen kulay ma naqaana waxay noqon doonto mi sagaalkeedo ma aha waxna steexo iyo dan arurteen ugu jirta ma ahan waa wax anaga masaajidadeena iyo community geena iyo arurteena la rabo in aan intii liskaga cabsiyo ama kalmad la yiraahdo argagixiso ama waxaan wa argagixiso ama ilmihi la yiraahdo okay soo baxa ilmayaashan kale ilmihi ay diinta ka qararaan kullay insha Allahu ta'ala xaq un baa maalin u heelin doona arurtaas yarkaayo masaakiinta aan wadankan ku korsanayna waa iska baahin wadankan waqti dheer aan joogna wadankeena Soomaaliyana dhibaatooyin ayaa aad uga socdo marka ilmaha Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan way ku dulman yihiin marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa agtiis inuu Ilaahay u soo fududeeyo
waxa dhageystayaal dhageysanayseen ayaan maxamed faarax oo ah hooyo laba wiil oo dhashay lagu eedeeyay inay taageereen ururka ISIS oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka Minnesota waxay ugu warramaysay magaalada Minneapolis wariyahayaga Maxamuud Mascad.
Subax wanaagsan dhageystayaal mar kale ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada lagu hayay ee gobolka Awdal Xasan Maxamed Dimbiil ayaa VOA-da u sheegay in saddex caruur ay ku dhinteen badda lagu hayay saddexdaas caruurta ayaa waxaa ka mid ahaa arday wax ka barata dugsiga sare ee boardingka ah ee Geeb ee degmada lagu hayay waxayna u tageen magaaladaasi in ay ciyaarta kubadda cagta ah ciyaaraan ardayda wax ka barata dugsigaasi lagu hayay wariyaha VOA-da ee Boorama Haashim Sheekh Umar ayaa gudoomiyaha lagu hayay arrimahaasi iyo xaaladda abaaraha ee deegaanadaasi ka jira ka wareystay Gorentino waxa uu weydiiyay sababta keentay shilka ay caruurtaasi badda ugu dhimatay.
Walaal runtii in sababtu waxay ahayd in nimada yarima ay qoon badan dadduna waqtiyada roobka gudayna daadadku galaan waxay sameysaa kacdoon bay sameysaa xiisna uu la socdaa. Xiiskaasina waa biyo wareegaya. Kolka in kolka xiiskaasi la kulmay ayuu gundiyay afar bay ahaayeen mid baa qabtay waa ka lagu soo yaacay nabadgelyay saddexdii kalena way isla tagtay meydadkii ayaa laga soo bixiyey badda ciyaalkuna sababta ay u yimaadeen haya waxay ahayd macalimiintii baa la socoto ciyaar bay u yimaadeen
marka ciyaartan ay la ciyaarayeen xaggayna ka yimaadeen dugsiga ay dhiganayeen ku ahaa
iskoolka secondaryga ciid gabeed bay ka yimaadeen boardingka waalidiintoodii iyo dadkoogiina ogeyn ardaydaas laakiin waxay ku ogaayeen iskoolka secondaryga boardingka gabeed bay ku ogaayeen ciyaalkan macalimiintii iskoolka dhigaysay baa soo kaxaysay ciyaar bayna u keeneen u haya inay ciyaalka u hayaan la ciyaaraan
haye
xalayna waxay soo galeen saddexdii habeennimo ayay soo galeen saacadda markay ahayd macalimiintii way guriday shaaka sideed iyo barkiiba iyagu ka soo kaleheen oo ay badda galeen iyagoona cidina ogeyn
haye
maqaadiirtaasina way la kulantay qayb iyagii ka mid a
magacda saddexda arday ma haysa
cabdikariim xasan cali iyo cabdinaasir kalan cali muxyiddiin ibraahim gabuubi
marka meydkooga xaggee loo soo qaaday
meydkooga kolkii aan ambalaasida soo saarnay waxaan u qaadnay ilaa halkii ay fadhigooga ahaa ee ay u dhasheen oo tuulada la yidhaahdo fadhixna ay waalidiintii iyo qaraabadoodii deegaankaa ku sugayeen ku samraan
roobku sii u heleen degmada lagu hayaa oo ahayd degmo xaalada abaareed ay saameysay oo biyola-aan iyo roob-la-aan iyo baadla-aan bay haysay dadkuna ay abaar xoogani ku dhufatay dadka deegaankaasi lagu haya dadkii u soo guuray iyo dadkii deganaaba
wallaahi garabta meelahaas maqribkii ayuu nagu bilaabay lugay ahaan laakiin saddexdii galabnimo ayuu ku bilaabay min ceeleelay ilaa min geerisa kolka siday dadka ii sheegayeen ceele helay saaka subaxiibu ku bilaabay ilaa min geerisa naa wuxuu ku bilaabay saddexdii galabnimo ku bilaabay annakana maqribkiibuu nagu bilaabay imaku naga yar hanqariyay laakiin dhukaa naga soo sarreeyo dhan imaka uu ku daaya
roobkaasi wax waxyeelo ay u geysteen dadkii xoolo dhaqatada ee abaartu ay saameysay iyo xoolihii ma jiraa
weli wax waro iga soo gaaray ma jiro laakiin waqti habeenimo ayuu bilaabay sidaa deeb la iga sheegay meel xoog faras la yidhaahdo iyo biyo kulul iyo dhulkii iyo dooxyadii iyo biyaha isku ekaaday biyuhu meel dooxa iyo meel banaan iyo meel kastaba oo isku ekaaday sida ii sheegayeen laakiin wax waxyeelaha weli laygana soo sheegay
roobkaasi muxuu u dhimi karaa dadkii abaartu ay haysay iyo xoolihii taagta darna
wallaahi xoolaha taagta daran siday uga kacaan way adag tahay waayo aad bay taag daran yihiin meel ay dadka reer baadiyihii kaga xiraystaan ama haystaan sidaa daraaddeed way inay wax wixii da abaartu u reebtana ay roobka raacaanba laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada lagu haye ee gobolka awdal xasan maxamed dhimbiil oo u waramayay wariyaha v o e ee magaalada boromo haashim sheekh cumar goot oo ku sugan halkaasi
afar qof oo saddex ka midihii ay haween yihiin ayaa ku dhaawacmay kadib markii xalayto la sheegay in bamgacmeed lagu weeraray guri uu degan yahay xildhibaan cabdifataax nuur mataan biriq oo ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala degmada balad xaawo ee gobolka gedo afartaasi qof ee dhaawacmay ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen xildhibaanka qoyskiisa sida ay v o eda u sheegtay sacdiye xasan ganay oo ah wariye madax bannaan oo halkaasi ku sugan waxaana ugu horeyn ay sahre cabdi axmed weydiisay bal xaalka magaaladu sida uu yahay iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi
sahre cabdi axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay abaare halkii saac iyo labaatankii daqiiqo ayaa waxa ay dhagahayaga kusoo dhacay laba bam gacmeed ee lagu tuuray guriga xildhibaan cabdifataax nuur mataan biriq kadib markii labadii bam ay dhaceen waxaa dhacday sidoo kale rasaas aada u kulul baa meeshii ka dhacday
haye yaa wax ku noqday marka bamka la tuuray iyo rasaastaba
xiriiro tiro badan oon sameeyey waxaa lii xaqiijiyay in goobtaasi ay ku dhaawacmeen afar ruux oo ay ka mid ahaayeen saddex haween ah islamarkaana qaraabada ah xildhibaanka iyo sidoo kale mid ka mid ahaa istaafkii xildhibaan nuur mataan ayaa meeshaasi ku dhaawacmay dhaawacyadii idil ahaantoodna waxaa hadirtan lagu dabiibaya lagu daaweynayaa cusbitaalka weyn ee degmada balad xaawo khaliil
qaraxyadaasi ma isagaa loola dan lahaa marka
si fiican kolley saasaa lii xaqiijiyey in isaga loola dan lahaa lababa markii ay dhaceen kabacdi wareysyadaasaan ku hayo haddana rasaas baa xigtay oo la hubiyey kabacdina iyaguna rasaasbay ka jawaabeen marka waa wax isaga loola dan lahaa
waa gartay marka cid loo qabtay ilaayo hadda inkastoo waa beri hadda eeba tahay laakiin cid loo qabtay iyo waxaasi ma jirtaa ilaayo haatan ama magaalada
ilaa iyo haatan cid loo qabtay ma ay jirto cid sheegatana ma ay jirto kolley warbixinada dambe iyo wareysiyada dambe ayaa lagu heli doonaa saan filay laakiin haddeertan cid loo qabtay iyo cid ka hadashay oo sheegatay bataatanba ma ay jirto
waa gartay xildhibaanka iyo xildhibaano kale ayaa ku sugnaa maalmahan ayaa la leeyahay magaalada balad xaaw isaga muxuu u jooga halkaas
horta xildhibaan cabdifataax nuur waxa uu la socday markii koowaad waxa uu kasoo qayb galay aaskii marxuum nuur saya xareeb kabacdi ma uusan noqon waayo reerkiisii iyo ciddiisii baa dhammaan meesha tani degan welina dib uguma uusan noqon magaaladii muqdisho laakiin waxa uu waday afhayeenkii gobolka gedo
waayahay waxaad iga warantaa marka xaalka guud ee magaalada see isu bedelay ilaa xalay ilaa iyo haatan
xaalku dhowaanadanba aada buu u kacsanaa adigu saddex beri ka hor waxaa sidoo kale qarax miinaa loo dhigay guddoomiyaha degmada balad xaawo marka xaalku baryahanba aada buu u jahwareersanaa degmadu ma degano gebi ahaanba degmadu waa ay kacsan tahay
waa gartay guddoomiyaha marka xilligii lala beegsaday sidaasoo kale qarax miino dhulka loo geliyay isaga ilaa iyo haatan wixii ka dambeeyay cid sheegatay ama cid loo soo qabtay ma jirtaa
cid sheegatay ma jirto laakiin dad tiro dhowr ah ayaa haatan u xiran qaraxaasi lala beegsaday guddoomiyaha waxaana lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo afar ruux oo ku xiran xabsiga degmada balad xaawo ayaa jira hase yeeshee laftirkood wax warbixina ah weli kama aysa saasaarin ciidamada amniga degmada
taasi waxay ahayd sacdiya xasan ganay oo ah weriye madax bannaan oo gedo ku sugan waxaana u waramaysay sahra cabdi axmed
waa hagaag halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bara aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka mid ka mid ah hay'adaha ugu awoodda badan dunida islaamka ee qaabilsan farida wanaagga iyo reebista xumaanta oo ah xafiiska u qaabilsan arrimaha ilaalada shareecada ee dalka boqortooyada sacuudiga ayaa dhowaan xukuumadda dalkaasi soo saartay amarro cusub oo hoos u dhigay awoodihii ay hay-addaasi lahayd hay-adda al-amru bilmacruuf wannahyi cali lmunkar ayaa ahayd mid muddo badan ka jirtay sacuudiga sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga
xuseenow marka la eego hay-addan farida wanaagga iyo reebidda xumaantu waxaana la aasaasay sida taariikhda lagu sheegay 1901 oo ah waqti hore oo ah xiliyadii uu boqorkii waddankan aasaasay ama isagu mideeyey uu la wareegay xukunka gobolladan dhexe waxaanay ku bilowdeen sida la sheegay hab mutadawacnimo ah markii dambena waxay noqdeen hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda oo u xil saaran in ay ka hortagaan waxyaabaha ka hor imanaya anshaxa suuban waxyaabaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid a iyaga oo xilliga salaada dadka ku amri jiray inay xidaan goobaha ganacsiga waxaanay dadka ku boorin jireen in ay u dareeraan salaada waxyaaba kale ay qabtaan waxaa ka mid a iyaga oo u xil saaraa in ay ka hortagaan dumarka aan xidhan dhar asturan ama xidhaba ama u xidhaba qaab ka baxsan anshaxa jirkoodana aan asturin timahoodana qaawiya dumarkaana way ka hortegi jireen oo waxa weeyaan way u xil saaraayeen waxyaabaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid a iyaga oo jeelka u diri jiray dadka ay ku arkaan ama ay kusoo qabtaanba khamriga mukhaadaraadka iyo dadkan iyagoo waxyaabaha la xidhiidha dhaqanka xun ee sida sixirka oo kale ah waxyaabahaas ay u xil saaraayeen marka waxaad moodaa inay ahayd hay-ad fac weyn oo dowladda qeyb ka ah laakiin haddana qaabilsan waxyaabaha anshaxa iyo habdhaqanka bulshada waxyaabaha caynkaa la xidhiidha
ma cadda ilaa iminka sababta ka dambeysa hoos u dhigista awoodaha hay-addaasi iyada oo xubnaha wadaadada ah ee ka tirsan lagu soo rogay amarro cusub oo ka duwan sidii hore
awood badan bay lahaayeen awoodaana iminka waxaad moodaa in laga xayuubiyey sida lagu sheegay qaraar ka soo baxay golaha sacuudiga waxaa lagu sheegay qaraarka in aanay dabageli karin qof ama aanay xidi karin ama aanay weydiin karin ba qofkaa sharcigiisa iyo waxyaabaha isaga u khaaska waxaana qaraarkan lagu sheegay in aanay amar u haysan inay cidna xidhaan haddii arkeen waxyaaba ka baxsan dhaqanka suubanna inay kusoo wargeliyaan ciidamada booliska ee ka hortaga dambiyada iyo kuwa kale ee ka hortaga mukhaadaraadka marka halkaa waxaa la odhan karaa waxay ku ahayeen awood ballaaran ay ku lahaayeen laakiin ilaa iyo hadda lama garan karo sababta keentay in laga xayoobiyo awoodda inkasta oo laga yaabo inay jiraan waxyaaba naga dahsoon annaga haddana lama faahfaahin sababta keentay in laga qaado laakiin waxaa laga dhadhansan karaa uun baryahan dambe culays badan oo wadaadada haynkaasi haystay iyaga u xil saaran inay dadka wanaaga furaan iyo qaylo badan oo kasoo baxaysay tasarufaadkooda ama habdhaqankooda
hay-addan ayaa ahayd mid taageero badan ka haysatay wadaadada sacuudiga waxaana tallaabadan cusub ay kusoo beegmaysaa iyada oo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya culimada dalkaasi iyo kooxaha aaminsan fikirka calmaaniga ah ee dhinaca reer galbeedka u janjeera iyo weliba sidoo kale ururada u dooda xuquuqda haweenka sacuudiga
waxaa iska jira marka hore xuseenow hardan u dhexeeyey wadaadadan uun hay-addan un maaha ee wadaadada sacuudiga iyo qolooyinkan aad sheegtay ee iyagu cilmaaniyiinta ku aadtirsada ama iyagu aan u arag dhinaca kale wax ka arkay ee obositka ku ah wadaadada uu iska hardankaas wuu jiray muddo oo weliba waxaa la odhan karaa wuxuu ku xog badnaa waqtiyadii hore laakiin imika waxaad moodaa maamulkan iyo dowladdan cusub inay usoo janjeedhaba dhinaca wadaadada oo xoogaa ay dabacsanaan badan iyo ay ka muujisay marka taasi way jirtaa laakiin lama odhan karo marka la eego dhinaca dumarka iyo waxyaabaha la xidhiidha iyo baabuur wadida iyo waa arrimo kale iyagu waaweyn oo gaamuray oo oodmoodidba in laga hadlo lafteedu inay adag tahay xuseeno marka u malayn maayo inay xidhiir wada leeyihiin oo ay xidhiir ka dhexeeyo laakiin waa sababo kale unbaa kalifay laakiin hadda aanan sheegi karin waxa ay tahay, laakiin arrintaasi waa dood kale oo iyadu furan oo dhinaceedana u socota. Marka u malayn maayo wax xigiid inay ka dhexeeyaan.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee mako iyo heeskii iimaankii jacaylka.
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo intaynu mar kale kulmayno. Waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
Isu macalin weeyahay, isu macalin, isu macalin.